Starptautiskais valūtas fonds ir pavēstījis, ka nākamnedēļ sāks Grieķijas glābšanas programmas kārtējo pārskatu, kurā vērtēs, kādā stāvoklī ir krīzes nomocītā valsts un vai Grieķijas varas īstenotie taupības pasākumi apmaiņā pret starptautisko aizdevēju prasībām ir nesuši kādus labumus vai stabilitāti. Prognozes par Grieķijas nākotni ir dažādas un visai pretrunīgas. Vēl šonedēļ uzrunā par Eiropas Savienības stāvokli Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso pauda cerīgu noti.
Grieķija tikai trijos gados ir pabeigusi patiešām apbrīnojumu fiskālās konsolidācijas procesu, atgūst konkurenci un pirmo reizi pēdējos 10 gados tuvojas budžetam ar pārpalikumu.
Tam gan iebilda kreisi Eiropas parlamenta deputāti, argumentējot ar milzīgo Grieķijas bezdarba procentu. Europarlamentārietis Hannes Svoboda.
Ar 60% joprojām bez darba esošu jaunu cilvēku, esot vēl viena jauna atbalsta meklējumos Grieķijai. Vai te kāds var runāt par atveseļošanos?
Grieķijas pašas oficiālā bezdarba statistika tiešām nav iepriecinoša un atbilst Eiropas parlamenta teiktajam. Bezdarbs valstī aizvadītajā jūnijā palielinājies līdz teju 28%, tādējādi sasniedzot jaunu rekordu, bet visaugstākais bezdarba līmenis reģistrēts tieši jauniešu vidū. Vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, kur tas sasniedz teju 60%. Grieķijas varas iestādes paudušas, ka valsts iespējams šobrīd ir sasniegusi savu zemāko krīzes punktu. Šodien Eirozonas ministru sanāksmē Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, kur arī situācija Grieķijā ir augstu dienas kārtībā, Eiropas monetāro lietu komisārs Oli Reins teica, ka, lai arī kopumā Eiropas ekonomika ir sasniegusi pagrieziena brīdi, krīze nebūtu nav beigusies.
Eiropā notiek pakāpeniska ekonomikas atveseļošanās, un mēs ceram, ka tuvākajos mēnešos tā kļūs vēl stiprāka, taču šis nav laiks, lai teiktu, ka krīze ir beigusies, to ir pāragri apgalvot.
Reins norādīja, ka īpaši satraucošs ir bezdarbs Dienvidu Eiropā un tuvākajā laikā gaidāmi svarīgi lēmumi par Grieķiju. Jāteic, ka Starptautiskā valūtas fonda ekspertu misija pārunas ar varas iestādēm Grieķijas galvaspilsētā Atēnā sāks otrdien, un tajās tradicionāli piedalīsies arī Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas pārstāvji. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.